NMN delakoa. Agus Pérez. Aulestikoa del jardunaldietan ikusi genuen Idoia Tapiaren Alternation izeneko performance bikaina eta lanaren kritikari indelakoa jarri nion izenburu. Orduko ura identitatearen nahasmendu disoziatiboari zegokion eta oraingo hau NMN delakoa nortasunaren muga nahasmendua da. Badirudi zutabe hauek psikiatria kontsulta baten itxura hartzen ari direla, baina zer espero dugu paiazo laranja batek idatzen duen mundu honetako buru osasunaz? NMN delako hori izan liteke Marina Otero Argentinar performerrak bere nortasun konplexuan daraman ezaugarri psikologikoa, kontuan hartuta bere lanen izaera zoro aurreratu ezkertiar eta artegagarria. Oroimena freskatzearen Donostiako gaztezenan 2022an ikusi genuen fukme harrigarria. Lan ura trilogia baten lehen atala zen, bigarrena lobeme deitu zen eta oraingo kilme izan da angelura etorri dena gaztelaniaz eta frantsesezko itzulpen proiektatuekin. Bere estiloari fidel izanik, Oteroren aitorpen pertsonalekin eta haien dokumentu filmatuekin hasi da guztia, benetako eszenak, argazkien ebakiak eta beste trikimailu bisual batzuk abilezia handiz txirikordatuz. Bikotearekin izandako harremana pikutara joan omen da protagonistaren izaera neurotikoa tarteko, baina baita ere mutilaren joera narzisista eta posesiboagatik. Une batetik aurrera ekintza eszeniko zuzenera igaro da kontua eta taula gainean zeharo biluzik ibili diren bost emakumeak Otero bera barne izan dira agertokiaren andre eta jabe. Emakume gorputza aldarrikapen guztien erdigunean jarrita eta haietariko behinena diferente izatearen eskubidea izanik. Xede horri begira, suposatzen da buru nahasmenduren bat duten lau emakume hautatu dituela, gehi Otero bera, baina bere lanetan ezin da inoiz jakin zer ote den egia eta zer gezurra gaixuei gertatzen zaien bezala. Eta behar bada, kilme honetan ere ezer ez da dirudiena. Egia seguru bakarra da, abilezia itzela daukala ikuslea unibertso hipnotiko eta irreal batean murgiltzeko iz diskurtsiboak indar pertsonala, provokazio neurtua, ekintza fisikoa eta zuzeneko musika, ahotsa eta pianoa lagun. Alde horretatik, pistola banarekin ibili dira bost emakumeak eta suizidioaren ideia behin baino gehiagotan aipatu da irtenbide bakartzat. Boxeo eskularruak ere agertu dira hortik handik zenbait borrokatan eta eskularruak baino ez jantzita jo ditu haietariko batek batzen eta beste batzuen partiturak pianoan. Noski, Nijinskiren figura tormentatua izan da inspirazio iturri nagusia. Tomas Pozik gorpuztu du bere Danide Vitoren itxura betearekin eta pasarte batean ballet klasikoko dueto sakrilego bat gauzatu du dantzari batekin ikusleen barre erabeen artean. Amaitzeko ederki txertatuta etorri da Israel bere babesleekin Palestinarren aurka duela 78 urtetik gauzatzen ari den kolonizazioa eta garbiketa etnikoaren aipamena ikusleen txalo beroekin eskertu dena. Emanaldian zehar, kandelekin argitu dute bioz gorri handi bat agertokiaren bazter batean eta bukaera horretan Palestinako bandera paratu dute haren alboan.